зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накет. Добар ден, вести во 15 часот. Не треба да се очекува многу од премиерските средби кои не се подготвени предходно, велат експертите за денешната меѓу Груевски и Папандреу во Брисел. Оваа хистерија ќе има крај, ни изјави лидерот на ДУИ Али Ахмети во врска со објавувањето тајни досиеа кои ги оценува како безвредни памфлети. Дводневниот самит на Европската Унија со цел зајакнување на буџетските правила во Унијата за спречување нови должнички кризи како онаа во Грција.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Премиерот Никола Груевски попладнево во Брисел ќе се сретне со грчкиот премиер Јоргос Папандреу. Тоа ќе биде седма нивна средба и ќе се одржи на маргините на состанокот на Европскиот Совет. Вчера Груевски имаше средба со председателот на Европската комисија Баросо, кој меѓу другото, потенцирајќи ја важноста на идентитетските прашања, изјави дека е уште поважно минатото да не ја држи иднината во заложништво. Пелагија Младеновска.
Средбите на премиерско ниво се во принцип позитивни, но како што покажува и досегашното искуство, од нив не треба многу да се очекува, велат експертите за денешната средба на премиерот Груевски со Папандреу во Брисел. Груевски денеска се среќава и со шефот на НАТО Андрес Вок Расмусен. Професорот Денко Малевски вели дека ваквите средби нема да вродат со плод.
На тие средби грците предпоставувам едноставно ке ги повторат тие своји барања, за кои што своевремено и самиот премиер рече дека ниту една влада во наредните 100 години не ќе може да ги прифати. Според тоа не гледам дека нешто на такви средби може да се постигне, на така средби на кои што нема предходна подготовка.
Поранешниот амбасадор Исто Никовски вели дека средбите на премиерско ниво се во еднострана корист на Грција.
Грција со тоа покажува, демонстрира дека ево, ги правам сите напори да дојдеме до решение, а и тоа само формални, бидејќи суштински Грција нема стапено ни еден милиметар од своите максималистички барања.
Деновиот меѓународната заедница повторно упати пораки Македонија да не ја испушта историската шанса за влез во Унијата. По вчерашната средба со Груевски, председателот на Европската комисија Жозе Мануел Барусо рече дека очекува Македонија да најде решение за прашањето за името. Тој изјави дека идентитетските прашања се важни, но уште поважно е минатото да не ја држи иднината во заложништво. Пред два дена при посетата на земјата, заменик помошникот на државниот секретар на Соединетите држави Томас Кантримен рече дека Македонија и Грција премногу се подпираат на САД наместо на самите себе си. Тој изјави дека решението на спорот за името бара тежок компромис кој мора да биде направен од двете страни и само преку директен диалог, за кој Соединетите држави секако ќе дадат голема поддршка. Никовски вели дека изјавата на Барусо звучеше застрашувачки.
Бидејќи сметам дека е тоа чекор напред во предисокот врт нас, кога идентитетот веќе не е важен, тука е поважно да ние капитулираме де факто и да го решиме нивниот проблем.
Малевски вели дека нема да има придвижување нанапред, се додека Македонија сериозно не поработи дома.
Градење на консенсус околу тие тешки барања до Македонија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Безвредни памфлети. Вака лидерот на ДУИ Али Ахмети за Радио Слободна Европа ги оцени досиејата што деновиве се појавија во јавноста за соработката на членови на неговата партија со поранешните тајни служби. Тој очекува од надлежните институции да ја обелоденат вистината за овие досиеа. Аналитичарите пак настав дека лустрацијата во Македонија отвора нов процес на разединување на општеството. Марија Тумановска.
Зачестеното објавување на досиејата за лица кои наводно биле соработници на тајните служби ја вознемири јавноста. За последното, досието Ибар, кое се однесува на висок партиски функционер и поранешен командант на ОНА, коментар побаравме од првиот човек на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети.
Та не е обмендојќе кео хистории, ве хистерии,
Мислам дека цела оваа историја и хистерија што се случува ќе има крај. Институциите на државата треба да се загрижат за овие безвредни памфлети кои се делат на јавноста. Ние сме предпазливи и одговорни кон оваа ситуација што се создаде. Како прво, не сакаме да бидеме поттикнувачи на конфронтација меѓу луѓето. Ги повикуваме сите граѓани да бидат умерени и ладнокрвни, и истовремено очекуваме од сите државни институции, како и експертите во одредени области, да се обелодени вистината. Изјави Ахмети, кој ќе биде гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Објавувањето на содржината на ваквите досиеа во медиумите може да предизвика големи штети врз севкупното политичко и социјално ткиво во земјата, сметаат експерти. Според Гюнер Исмаил, поголемиот процент од она што го пишува во досијата е резултат на фантазија и преголем ентузијазам на службеникот што го пишува досието.
Процесот, или така наречениот процес на илустрација, отвори во Македонија нов, но непродуктивен политички процес, кој што ќе резултира, се разбира, со разединување кај ткивото на албанската политичка сцена или кај македонските етнички албанци.
И професорот Осман Кадриу вели дека се почестото отворање и објавување на тајни досиеа сериозно треба да не загрижи.
Ако овие околности се точни, ако овие факти се точни, некој чесен граѓанин, неовисно на национална припадност, сериозно ќе реагира.
Кому му одговара ваквиот развој на настаните? Експертите велат дека во голем дел објавувањето на тајните досиеа е резултат на политички реваншизам и добивање поени.
Мислам дека тука македонските граѓани се појавуваат како извршители на волја дали на комши, дали на подалечни.
Се работи за одредени пресмети помеѓу политичките партии и добивање на политички поени на друга политичка партија,
изјавија Исмаил Кадриу. Сепак, независно од тоа кој ги поднесува досиејата, за експертите позагрижувачко е дали нивната содржина е вистинита. Тоа треба да го утврди надлежната комисија за лустрација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба. Без оглед дали идејата за нов клинички центар во Скопје е на власта или на опозицијата, експертите се согласни дека главното прашање е колку таа идеја може да биде и реализирана во догледно време. Тие притоа се повикуваат на минатото, односно на немањето позитивно искуство во оградењето на капитални инвестициски зафати во македонското здравство. Мирјана Спасовска.
Сега и власти и опозицијата се надпреваруваат чија е идејата. Крајната цел е тој да се направи, но од таа гледна точка, нашето искуство укажува дека немаме позитивни примери во градењето капитални инвестиции во здравството, вели експертот по јавно здравство доктор Владо Лазаревич.
Класичен пример за тоа е новата зграда на гинекологија, чисто темели беа поставени во 2000 година, денеска сме 2010 година, зградата се уште не е во функција.
Новата зграда на гинекологија не представува ни една десетина од тоа што би представувал новиот клинички центар. Од друга страна, го имаме искуството од приватното здравство. Од моментот кога ќе се најави инвестицијата до незината реализација не поминуваат повеќе од 2 години. Дали вистински некои од овие идеи кои се најавуваат ќе се реализираат, може да се каже од кога ќе поминат неколку месеци, кога ќе се види дали има конкретни чекори или се ќе остане на пресконференции, вели Лазаревич. Проблемот ке владата е што да нема концепција, критикува опозицијата. Цело време оди од еден на друг проект и реагира кога нешто ќе се случи. Последниот проект што го најави беше регионализација на болниците. Таа едноставно се ги изреагира на проектот на опозицијата за градење нов клинички центар, вели поранешниот министер за здравство Ѓорѓо Ровчанец.
Е, да излего ја до сега имаше 5 пати гријовски лопати за фрула, така да нема никаков проект, нема врска. Ако ја имаат концепција и идејата, тогаш дај да седниме заедно, опозиција и влада, да го истераме овој побрзо и по-адекватно, кога веќе постои консензус по тоа прашање.
Новиот клинички центар кој се најавува да се гради во болница треба да биде изграден на површина од 195.000 квадратни метри и би чинел 450 милиони евра. За сега не е точно определено како ќе се обезбедат пари за новиот центар, ниту пак што точно ќе се случи со земјиштето на кое е сега клиничкиот центар.
Но што е најбитно во елементе дека земјиштето кое што се наоѓа денеска клиничкиот центар е многу повредно од земјиштето на кое што би се градил идниот клинички центар.
Тука Лазаревич ја гледа можноста да се обезбеди поголемиот дел од средствата, а другиот би го обезбедила владата. Една од можностите е тој што ќе го земе земјиштето кај сегашните клиники е дел од парите да ги инвестира во новите клиники, изјави неодамна министерот Османи за Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Актуелности свет
на радио Слободна Европа.
Лидерите на Европската Унија попладне започнуваат дводневен самит со цел зајакнување на буџетските правила на блокот од 27 земји за да се спречат нови должнички кризи како онаа во Грција. Сепак во Унијата нема голема подршка за менување на Лисабонскиот договор што го предлагаат Германија и Франција. Гоце Атанасов.
На самитот, како што е најавено, председателот на Европскиот совет Херман Ван Ромпуј треба да го представи конечниот извештај на работната група за економско управување која е под негово раководство. Се очекува овој извештај да биде прифатен со цел до идното лето да се овозможи брза и ефикасна имплементација на препораките на работната група. Меѓу нив се и зајакнување на фискалната дисциплина и проширување на економскиот надзор, како и поголема координација и зацврстување на институциите. Комисијата беше основана од Европскиот совет во март годинава со задача да изнајде предлози за подобра буџетска дисциплина. Кризата во Грција ја откри потребата за посилна економска контрола како во еврозоната, така и во целата Европска унија. Покрај овие предлози на самитот ќе бидат разгледани и некои прашања покренати во работната група кои, како што е сообштено, барат на тамошно разгледување. Имено на состанокот во Брисел се очекува да се расправа и за контроверзниот предлог на Германија и Франција, доминантни членки во Унијата, заменување на Лисабонскиот договор со цел поголемо економско управување во земјите на Европската унија. Германија и Франција тврдат дека ваквите промени на договорот се потребни ако се сака да се постигне неопходната финансиска дисциплина. Во спротивно, како што образложуваат, е можно повторување на кризата како онаа во Грција, која по неколку годишното непочитување на правилата на Европската унија беше принудена да побара меѓународен финансиски спас од неколку милиарди долари. Овој предлог ја нема поддршката и од другите членки на Унијата, кои страхуваат дека повторното отворање на Лисабонскиот договор, што ги поставува основните принципи и правила на Унијата, може да биде почеток на дестабилизација на Европскиот дом. Германската влада, која со најмногу средства учествуваше во Европскиот фонд за финансиска стабилност, смета дека не може по сегашните правила и натаму да дава пари во фондот, бидејќи ризикува тоа да биде отфрлено од моќниот германски уставен суд.
Es ist wahr. Eine deutsch-französische Einigung ist nicht alles in Europa.
Точно е дека француско-германскиот договор не е се во Европа, но без француско-германскиот договор не ќе може многу да се направи.
Изјави канцеларот Ангела Меркел во германскиот парламент во пресрет на Евросамитот во Брисел, на кој ќе се разговара и за приоритетите на Унијата на самитот G20 во почетокот на ноември во Сеул, како и за подготовките на конференцијата на Обединетите нации за климатските промени, што од 29 ноември до 10 декември ќе се одржи во Канкун.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Срдјан Стојанчов.
Премиерот Никола Груевски денеска во Брисел се сретна со премиерот на Луксембург Жан-Клод Јункер. На средбата Груевски го информира Јункер дека македонската влада има два основни приоритета: спроведување на реформите и евроатлантските интеграции и решавање на прашањето за името. Груевски денеска во Брисел треба да се сретне и со својот грчки колега Јоргос Папандреу, како и со генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен. Европскиот суд за човекови права едногласно одлучи дека имало неоправдано и продолжено задржување во притвор на обвинетите во акцијата Змиско око. Со тоа е прекршена Европската конвенција за човекови права. На 38-те поднесувачи на жалбите Македонија треба да им исплати оштета за трошоци. Судот од Страсбур не расправаше за обвинението, туку само за жалбата на обвинетите која се однесуваше на изречената мерка притвор. Шефот на британското разузнавање Џон Сојерс изјави дека ширењето на нуклеарното оружје представува поголема опасност за Западот отколку потенцијалните масовни терористички напади. Тој рече дека Британија не може да биде соборена од типичен терористички напад, но од и ширењето на нуклеарното биолошко и хемиско оружје може да има далекусежни последици затоа што може да го измести балансот на силите. Француското министерство за внатрешни работи оценува дека значително помалку луѓе излегле на денешниот протест против пензиските реформи. Министерството соопшти дека на денешните протести излегле околу 200.000 луѓе, додека таа бројка во изминативе денови и недели достигнуваше и до 2,5 милиони луѓе.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.